Norðaustu kjördæmi Steingrím J. Sigfússon er óskað eftir að veita andsvar.
Herra forseti, ég vil nú segja fyrst um beitingu afbrigða hér fyrr á tíð að það var nú margt með öðrum brag fyrir 1991 eins og hæstvirtur forsætisráðherra veit og þingsköp gjörólík. Alþingi starfaði þá í tveimur deildum sem að eitt og sér tryggði náttúrulega miklu lengri og hægari vegferð frumvarpa, allra annar en þá fjárlaga frumvarpa í gegnum þingið. Í öðru lagi þá má það rétt vera að ég hef ekki tjáð mig nógu skýrt í dag þegar ég var að vitna til Norðurlandanna. Hafi ég skilist þannig að ég teldi að þar væri skipan mála innan stjórnarráðsins föst og lögbundin. Það var alls ekki ætlun mín að orða það þannig og það skal þá leiðréttast hér. Ég þekki alveg til þess að þar er þessu skipað öðruvísi, reyndar líka þannig að þar er miklu stærri pólitísk áhöfn í ráðuneytunum. Ráðuneytstjórinn yfirleitt pólitískt ráðinn og mun stærri hópur pólitískra aðstoðamann og ráðgjafa kemur inn með ráðherran. Það sem ég átti við var það að til dæmis norska stórþingið, það tekur ekki við illa undirbúnum og ráum málum frá framkvæmdavaldin og rúlar því í gegnum þingið ef þarf atbeina þingsins við. Það er að segja ef málin eru þess eðlis að þau þurfa lagabreytingar eins og þau þurfa hér, þá myndi svona málatilbúnaður og svona undirbúningur fá fallengun hjá hinum sterku þjóðþingum hinna Norðurlandana, ríkisstjórnin væri send með þetta aftur heim eða hitt sem er miklu líklegra að gerðist að þingið tæki málið í sínar hendur og inni það eftir það. Ég þakka fyrir þau svör að það sé ekkit frekar afráðið breytingar á stjórnarráðinu, þetta sé kannski nóg í bíli og að þetta ég aðlast á einhverja reynslu verði þetta gert. Mér þykir miður að reglugerð skuli ekki vera tilbúin eða minnst kosti drög að henni sem hægt væri að skoða. Ég hefði talið það æskilegt til dæmis að alls er nefnt hefði fengið hana og geta haft hana til hliðsjónar áður en að hún líkur afgreiðslu málsins. Það liggur þá sem sagt þegar fyrir að kostnaðarmat fjárlagaskrifstofunar er úrelt, þessu mun fylgja kostnaður og samráðsviljan var nú í raun litlu svarað. En þó þætti mér auðvitað miklu betra að þau svör yrðu í verki en ekki bara í orðum.